Pirms abu prezidentu sarunas abas puses uzstāja, ka ir gatavas uzklausīt viena otru, tomēr bija maz pazīmju, ka būtu gaidāma ievērojama piekāpšanās. Ceturtdienas sarunas mērķis bija pavērt iespēju diplomātiskam risinājumam pirms oficiālo sarunu sākuma Ženēvā 10. Janvārī. Telefona saruna ilgusi aptuveni 50 minūtes un tā notikusi pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina pieprasījuma. Baltānama saimnieks Joe Bidens telefona sarunā brīdinājis Putinu par robustu ASV atbildi uz jebkādu Krievijas iebrukumu Ukrainā un sacīja, ka ir vajadzīga deeskalācija, lai varētu veidoties krīzes diplomātisks risinājums, pavēstīja Baltānama administrācija. Bidens lika saprast, ka Savienotās valstis un to sabiedrotie un partneri apņēmīgi atbildēs, ja Krievija tālāk iebruks Ukrainā, paziņoja Baltānama preses sekretāra Jenna Psaki. Savukārt Kremļa administrācija pēc sarunas paziņoja, ka Putins bijis apmierināts ar šo telefonu sarunu, bet brīdināja Bidenu, ka jaunu sankciju noteikšana Krievijai novestu pie attiecību pilnīgas pārtraukšanas starp Krieviju un Rietumiem. Viņš arī uzstāja, ka Krievijai ir vajadzīgi konkrēti rezultāti no gaidāmajām drošības sarunām. Arī Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs sacīja, ka Kremlis bijis kopumā apmierināts ar šo sarunu un arī piebilda, ka Putins brīdinājis Bidenu par to, ka Maskavai ir vajadzīgs pozitīvs iznākums un ka gaidāmās drošības sarunas nevar ilgt nenoteiktu laiku. Ušakovs minējis, ka Krievija cenšas panākt nevis kompromisu, bet drošības garantijas. Turpinoties Krievijas militāro spēku koncentrēšanai pie Ukrainas robežām rietumi nobežījušies, ka Maskava varētu īstenot militāru uzbrukumu Ukrainai. Kā Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts norādīja Latvijas radio, krīze pie Ukrainas robežām turpināsies arī nākamgad un Krievija ir ieinteresēta nestabilas situācijas saglabāšanā.
Ticamākais scenārijs, nu noteikti, ka uzsvars ir, ka nemieras miera, noteikti mēs īsti šeit nesaskatīsim, nu vai šeit arī nebūs nekarš, un vai tomēr būs kaut kāda situācijas eskalācija, nu tas jau ir ļoti daudz, kas atkarīgs arī no tā, kas šobrīd Putinam ir galvā, un kā to Putina doktrīna izpaužās ārpolitiski, bet vispirms, protams, es domāju, ka Putins turprāt iekšpolitisko situāciju viņam ir nepieciešama atkal. Tā viņš šķiet sabiedrības mobilizācija un konsolidācija, un lai novērst ir kaut kāds iekšējais izaicinājums, tad, protams, ka tas karoks mastā vai karoks rokās vai karoks uz tanka, teiksim, tā virsmas noteikti, ka tā ir daļa no, no tā viņš šķiet arī Putina stratēģijas. Bet, nu, ticamāks tomēr man tomēr gribētu uzteikt, ka ir nekarš nemiers.
Kā vēsta laikraksts Financial Times, atsaucoties uz analītiķiem, esot divi visticamākie scenāriji iespējamajam Krievijas militārajam iebrukumam Ukrainā. Proti pirmā iespēja ir precīzi mērķēti gaisa uzlidojumi. Pēc amerikāņu bezpeļņas organizācijas RAND pētnieka Dara Masikota domām, Krievija var veikt gaisa triecienus Ukrainas militārajiem un infrastruktūras objektiem. Šajā gadījumā varētu būt iesaistītas spārnotās un balistiskās raķetes, ar kurām Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām būtu grūti tikt galā. Eksperts norādīja, ka šāda uzbrukuma sekas būtu graujošas Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Savukārt otrs scenārijs esot pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Analītiķi šo iespēju uzskata par mazāk ticamu, jo Krievijai tās īstenošanai būtu nepieciešams vairāk karavīru, no kuriem daudzi var iet bojā. Rihards Plūme, Latvijas radio.